Hogganoota Kongirasii Federaalawaa Oromoo arfan irratti murtiin dhumaa silaa har'a kennama jedhamee ture hafe dhaddacha jeeqxan jedhamuun adabbii hidhaa baatii ja'a mata mataatti itti muramee jira. Gama biraan kagalmee wal fakkaataa irratti himatamanii har'a dhiyaachuun irra ture namoonni kabiroo afur manni hidhaa hin dhiyeessin hafe. Himatamtoota galmee kanarra jiran 8 irratti murtii dhumaa kennuuf beellamni ji'a 1 kennameera. Abukaatoolee 2 jaallanniin haasofsiistee jirti.
Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Baqqalee Garbaaf, Obbo Addisuu Bullaallaaf abukaatoolee dhaabbatan keessaa 1 ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa oolmaa dhaddacha har'aa akka jechuun ibsan.
Har'aaf murtii sadumaan kennina jedhaniiti kan beellaman turanii. Garuu akkuma dhaddacha jalqabee manni murtii maamiltoota keenya kanneen dhiyaamuu jalqabeen maamiltoonni iddooma taa'anii harka baasanii manni murtiis dhaabbadhaa jennaan ilma callisanii dubbachuus hin barbaanne isaan dhumarratti manni murtii dhaddachi jeeqxan jedhee armaan duratti baatii jaha dabee ture har'asiif kan ji'a jaha dabalataan irratti murteessee jira.
Callisuunis dhaddacha jeequudhaa akka seeraatti.
Dhaddacha jeequun. Koort kontantii kun aangoo mana murtiitiif kenname. Aangoo manni murtiitiif kenname kun manni murtii hojii abbaa seerummaa isaa haala addaan hin kenneen naamusa qabuun akka itti fufu gochisiisuu fi wanti isa kana gufachiisan irratti tarkaanfii akka fudhatu taasisuu fi aangoon kun kan kenname. Aangoon kun kan abbaan seeraa kabaja mana murtiitiin eegsisu malee kan abbaan seeraa kabaja ofiittiin eegsisu miti. Kana wajjin ogguu laallu amma jarri ni callisanii 1 lammaffaa dhiyaachuu isaanii ogguu manni murtii yaa'amu bakkuma ta'anii harka baasanii jiru. Dhaabbachuu ni qabamu hin qabanu irrattillee kan nuti falmii gaggeessinee jirra. 1 dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaan bakka bu'anii dhaabbachi dhiyaanne waan ta'eef nutis dhiyaannee jirra. Isaanis dhiyaatanii jiru. Kabaja mana murtiitiif immoo nuti dhaabbannee jirra. Lammaffaa immoo seera deemsa falmii akka 1127 namni yeroo jalqabaatii fi yeroo mana murtii dhiyaatu keessattuu dhagaa jennaan itti gaafa falmiin dhagahamutti himataman oksii yookaan immoo keessa himatamtoonni dhaabbatan keessa seenee eenyummaan isaa mirkanaa'ee isa sanaan jedha. Arra immoo murtiif bule falmiin geggeeffamu jiru hojiin manni murtii danqamu jiru murtii soo kan dubbifamu ta'e noormaalii himatamtootas qofa osoo hin taane. Numaanuu taa'aa dhaggeeffadhaa jedha manni murtii yeroo baay'ee nuti dhaabbannee jirra isaanii dirqama ka'uu siin qabanii ka'aa jedhanii immoo manni murtii akkasitti irra deddeebi'ee dubbii barbaaduun kun gaarii miti kan jedhu falmii kaafnee turre kabajaan mana murtiitu xinnaatee kabajaa abbootii seeraatu xinnaatee daqiiqaa 30 fi hojii mana murtii danqifamuu jirtan jedha manni murtii jarri garuu ni callisanii gochi isaan godhan kun hojii mana murtii hojiin abbaa seerummaa sun. Fuulduratti akka hin deemne kan godhu miti.
Yeroo darbe murtiitu kennamatu jedhamu beellama akka qaban hin beeku jedhe isa dura immoo isaan dhiyaatanii falmii gaggeessaniin mana murtii jeeqxanii jedhame adabii hidhaa baatii ja'aa kenname arfan irratti amma immoo hin callistan jedhame baatii kan biraa ja'a kenname kun beekaa wanti deemaa jiru waan fakkeessu hin qabu.
Noormaalii manni murtii tarkaanfitti deemuun dura. Namoonni mana murtii himatamanii dhiyaatan kun miidhaa adda addaatu isaan irra ga'ee dhufa. Lammaffaa immoo deemsuma falmii kanarratti mormiin isaan qaban baay'eedha. Maatii isaaniitiin addaan banee amma isaan waggaa 3 fa'aaf deemanii beellama darbe irratti tarkaanfii hogguu fudhatamu 1 keessattuu akka namoonni akka ragaa ittisaatti nuti caqafanne hangaa'onni mootummaa kan naannoo Oromiyaa beellamni nuuf haa jijjiiramu malee ni dhiyaannaa jedhanii dhagaa barreessanii turan. Kan biraas kan mana sirreessaa Andu'aalamarraa keessatti kan nu dhiyaatu kan gaafanne jira. 3 irratti immoo ragaan bifa dookumentariitiin aangaa'onni mootummaa yeroo adda addaa ibsa adda addaa haasawa adda addaa taasisan kan dhimma isaan ittiin himataman kanaan wal qabatu televizyiinii Oromiyaa OBN irraa kan nu dhiyaatu gaafannee turre. Kana qofa otoo hin taane bilbilli isaan namootaan ittiin wal qunnaman jedhan sanii bilbilli sun kan isaaniitu moo kan isaanii miti akka addaan nu baasu. Itiyoo teleekoomitti akka nu barreeffamu gaafannee turre. Dhumarratti immoo jechummaan isaan haasaa namoota adda addaatiin godhanii eebalu kakaasanii jiran kun sagaleen isaanii kana biheeraa fi dandeettii namarra agal gurut sih orang kanara, apa nuriya tu gafan nektor. Mami murti raga ikhlasanuti, gafan nikana hunda isim berbaca su anak tu sini beka ibu berdarbu. Ima tam tu tak kanara cimas tu kajamu akta kau ini mungkin mamu janda. Taraf ima tam tu ni ini kumisan arsu janda, isan dan visu janda. Mami murti moha isan kis jiran kanau jum terkap sih. Kerana benda ti raga fatu tak kan kamu mana murti. Kandab raja canggir. Isara sanu yunggau. Kanaf mana murti beralis of serabu wai mulla ta. Harkab fiti fibu wai mulla ta. Walau madalat ikona mali bawang sa.
Kanatanani manu ma murti ya cun malib berbaca.
Mani murti inca baju mamale in soda ta mujer ama. Amma mani murti germu soda ta mutuyu dema jerafat kada. Amma terkam si amma isam fratan kanani. Ima tam tu tak isa. Lutuyu amma soda cha jirra amma hara da becera dema jiru. Angga umat cibib bisa niti anu meratu terkampi wang perusahaan terfakat itu yang personally. Obobaha mokonin wahil di Kenya, dia lama dari santu ture, manu murti kena duret abdek cunyi sanit tulpade tiara, fani akwana makani itu dan jicu, obobaha kan transit. Amma hina santu tuk ofafi miti, inti oge su tafu, wanti di majiru gara sodati, wan di majiru fakataka.
Bobakalan ni wain ijazani ragan hospital ajarah wain walaan sah bobakalan reti wanti harawan agam ijarah.
Arah wanti gafat cuma tu kop pesnik wain yang ijazani rajin je. Akak aman ni murti armandura je jadi kene ti dia manjuru. Anamu aman ni murti ira DHMC atas samani. Ya lum ijazani ati sah nargat cuden dan iban jawab sah terat nukul gafat cuding turai. Hari umane sakas turai gafat cuding dan dengi. Guruan, ada tiga ni satu dekat timurti, satu mana ke ni negara ni. Ini macam tu tak kena rasa cuma asal tak jamu atau kau ini mungkin mahu ni janda.
Galme mawal fakat arat timurti, uma ni ke nama fakjat ame nama ta afurif abu kato katan obon demu ibsa manihit ahin esin hafusa dubatu.
Ina kama sa deseta jitu birma, ina kama kuda tokota bayenaruda, ina kama kuda lamata sa sayuri ganu. Ina kama kuda arsa deraje margara. Bila masyarakat kita bani turun ni, jaga majlis sudan ni, daripada mana nak sudan, mana mesti itu mana resa dah di sini. Kumalik sahijinlah, mana resa dah ini dungure, amma bila macam itu kita jadi, amma kalau jadi kumil dia ni.
Arah dia sudi sub sebab ini sangat nampain.
Jadi kumalik dia sudi sahijinlah, gawat dengan zaman ni mesti ada jadi sini sana lagi dan ni jadi baby sini.
Neroder besi inuban nak kabel lama kabani jadah miara si inuban ne jadah ni kun sebab iku ubsah tau danda.
Sebab aku ubsah lemoti, sebab ada bersaera kabul lemoti, ada sila jaru. Boleh tak kan aku sih ada sisa, udah bajai am magafa bela niskan untuk tak kabul juga dan ejek.
Mamil toni ke sangkun arfan raga itisadi fatani fit aniru.
Tak kegal men kau sulti raga insani kata fatani jiru, kata fatani jiru. Mereka jadu, yang mereka rasa tu di deh, ibal ulah kita te, ibal ulah kita te, ibal ulah kita te, ialah angkara sebelah mesjani kehafin kamu. Kalau mana murtad itu wujudkan lu di ne, amma bahasa sebelah mesjani untuk tiup kaisam murtad dia kali, mami sofin ko, orang kanan murtad aja deh. Raja kita negara ni, orang kanjir umar raja ni dua minuman murtad, aku mau raka ya raja istiqa, istiwan jalan ni. Raja tu senin le antara kau, orang demo berikan manfaat juga dengan ini kan tu manfaat. Bila mesti anu titi lah, lagi juga. Sangkan arfan kesa tu bayan aruda. Kalau dua mesti afurisan ini atu. Sebab ambekam ini, mana mesti dayu mana selesa jasa tu. Ini dalam pertanyaan sebab kena kan jenat. Nama ini macam seri dekjar. Around the sini ni. Karena jaga apa mesan le, mesti dia tangkan le apa senin sama. Ia tak titi bila memegut.
Obbo Abdul Jabbar Hussein Gammadaf obbo Wandimu Ibsa debinu kennani maka radio Sagale American eddu galatefanna.